Non todo brilla na globalización. A globalización é un proceso imparable, pero ten tamén o seu lado oscuro. Imos ver algúns exemplos. Uns poucos, tanto e outros moitos, tampouco. O proceso de globalización foi acompañado dunha enorme concentración da riqueza en mans dunha minoría moi pequena. En 2024, o 1,6% da poboación mundial acumulaba case a metade da riqueza, 48%, mentres que o 40% máis pobre só reunía o 0,6%. Os datos son do Global Wealth Report de 2025. Empresas máis grandes que estados. A expansión das multinacionais fixo que algunhas acaden dimensións superiores ás de moitos estados. Isto supón tamén un grande poder para influir nas decisións política, non sempre en beneficio da sociedade. A trampa do barato. As empresas producen en países con man de obra barata e pouca protección laboral. Así venden produtos moi baratos, pero moitas pequenas empresas non poden competir. Para manter prezos, redúcense salarios e aumenta a precariedade. Non sempre hai xogo xusto. Non todos os países teñen a mesma capacidade de decisión. Os do sur global adoitan ofrecer man de obra barata e recursos naturais, dependendo de capitais estranxeiros sur a isto chamaselle intercambio desigual, xa que os beneficios non quedan no país. A maldición dos recursos naturais. En moitos países, os recursos naturais son explotados por multinacionais estranxeiras. Isto pode xerar conflitos armados polo seu control. África, moi rica en minerais, é un exemplo claro. Viaxeiros insospeitados e perigosos. Os intercambios globais tamén provocan efectos inesperados como a expansión de especies invasoras. En España, por exemplo, o mexillón tigre chegou a través de barcos. En 2020 vimos outra consecuencia, a rápida expansión dun virus que provocou unha pandemia mundial debido aos desprazamentos da poboación.